Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 9 mai în Moldova, o singură zi, mai multe semnificații.
Liderii principalului partid de guvernământ, Partidul Democrat, au îndemnat la unitate la un mare meeting ținut în centrul capitalei.
Și trebuie o dată pentru totdeauna să ieșim din dizbinarea geopolitică în care este ținută țara captivă de atâția ani de zile.
Și noi dezvăluiri despre relațiile cu Moscova ale echipei președintelui Donald Trump. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Câteva zeci de oameni au participat la un nou flash mob în scoarul Parlamentului, unde au protestat față de votul inopinat de vineri al PSRM, PD și PPM pentru schimbarea sistemului electoral și au anunțat o demonstrație mai numeroasă pentru duminică. Protestele sunt organizate de activiști ai societății civile, care critică lipsa de transparență la aprobarea în prima lectură a proiectelor votului uninominal și votului mixt, precum și substanța reformei. Dacă ar fi adoptate, aceasta ar avantaja în alegerile parlamentare de anul viitor Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Socialiștilor, apropiat președintelui Igor Dodon, afirmă criticii. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a avertizat că Parlamentul European, unde este raportor pentru buget, poate bloca ajutoarele financiare destinate Republicii Moldova dacă guvernarea schimbă sistemul electoral în lipsa consensului, care ar include opoziția și societatea civilă. Mureșan a făcut declarațiile într-un interviu cu Europa Liberă.
Sistemul electoral nu e o joacă. Introducerea votului uninominal sau mix încearcă a se face neconsensual, încearcă a se face fără o dezbatere publică.
Europarlamentarul român a mai spus că acțiunile guvernării de la Chișinău sunt monitorizate deosebit de strict de către Uniunea Europeană. Coordonatorul guvernării moldovene Vlad Plahotniuc a spus publicului venit la un concert de 9 mai al Partidului Democrat în Piața Marii Adunări Naționale din capitală că trebuie să sărbătorească atât ziua victoriei cât și ziua Europei.
Și trebuie o dată pentru totdeauna să ieșim din dizbinarea geopolitică în care este ținută țara captivă de atâția ani de zile.
O lege care atestă dubla sărbătoare de 9 mai a fost aprobată de majoritatea parlamentară luna trecută, dar președintele Dodon a spus că o va bloca. Astăzi Dodon a sărbătorit ziua victoriei la Moscova, fiind singurul lider străin prezent la parada militară de pe Piața Roșie. La Chișinău, fostul său partid al socialiștilor a organizat un marș de ziua victoriei pe străzile capitalei. Președintele rus Vladimir Putin a spus la parada anuală ținută pe Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei că ororile celui de-al doilea război mondial demonstrează necesitatea colaborării între țări pentru prevenirea războiului și combaterea terorismului. Liderul rus a mai spus că aceste scopuri necesită consolidarea întregii comunități internaționale. În Occident, președintele rus este însă acuzat de subminarea normelor internaționale prin faptul că Rusia a anexat Crimeea în 2014 și sprijină separatiștii proruși din estul Ucrainei, iar Uniunea Europeană și Statele Unite au impus Moscovei sancțiuni.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Republica Moldova și alte țări est-europene au avut loc astăzi manifestări consacrate victoriei asupra fascismului în al doilea război mondial. Ca de obicei, vestul Europei a comemorat sfârșitul războiului în Europa cu o zi mai devreme, la 8 mai, iar astăzi sărbătorește Ziua Europei. Cum veți auzi, în relatarea Alei Ceapai, manifestările de astăzi de la Chișinău s-au dorit ancorate, parcă mai mult ca în anii trecuți, în ambele sărbători.
Participanții la festivitățile de astăzi s-au împărțit în coloane separate, formate de Partidul Democrat, Partidul Comuniștilor și cel al Socialiștilor, toate îndreptându-se spre Memorialul Eternitate din capitală. Cea mai numeroasă a fost coloana simpatizanților Partidului Guvernării, Partidul Democrat, care a subliniat în discursuri rostite de fruntașii formațiunii că la Chișinău este marcată și Ziua Victoriei și cea a Europei concomitent, întrucât fără Ziua Biruinței nu ar fi fost posibilă reconcilierea realizată în comunitatea europeană. Participanții au purtat drapelele naționale și ale Uniunii Europene, unii și-au prins la piept simbolul numit panglica Sfântului Gheorghe, însă dominante au fost culorile și însemnele democraților. Mai mulți comentatori pe care i-am întrebat despre impresiile lor mi-au spus că asemenea amploare a sărbătorii de 9 mai nu-și mai amintesc de pe vremea guvernării comuniste. Manifestația Partidului Democrat a continuat în Piața Marii Adunări Naționale cu un concert de muzică ușoară la care a ținut un discurs liderul PD Vlad Plahotniuc.
Vom sărbători împreună 9 mai, atât ca sărbătoarea victoriei și ca ziua Europei. Indiferent de semnificația pe care o alegem fiecare din noi, 9 mai, această zi, acest eveniment, trebuie să fie unul care să ne facă să fim uniți. Și trebuie odată pentru totdeauna să ieșim din dizbinarea geopolitică în care este ținută țara captivă de atâția ani de zile.
În ajunul zilei de 9 mai, majoritatea parlamentară dominată de Partidul Democrat a decis ca Ziua Europei să fie marcată oficial odată cu Ziua Victoriei. Marșuri ale Victoriei, organizate deja tradițional de socialiști și separat de comuniști, au fost mai puțin numeroase. La ambele a lipsit practic simbolica de partid, iar dominante au fost steagurile negru-portocaliu, simbol rusesc al zilei de 9 mai. Atât fruntașii socialiști, cât și cei comuniști au sugerat că oricât de mult guvernarea și-ar fi dorit, nu a reușit să eclipseze ziua victoriei. Liderul PCRM, Vladimir Voronin.
N-are nimic comun ziua victoriei cu ziua Europei. Mai mult ca atât, că documentul de formare a Uniunii Europene a fost semnat pe 5 mai, dar nu pe 9 mai. Și este semnificativ, atâta lume la 9 mai vine aici la acest memorial și trebuie noi să transmitem de generație în generație aceste tradiții și această memorie despre cei care au luptat și au învins fascismul.
Iată și declarația deputatului socialist Vlad Bătrâncea.
Este o zi sfântă pentru noi, pentru poporul Republicii Moldova, că este zi a victoriei și în continuare vom face totul ca această zi să fie sărbătorită, ca mare victorie să aibă rolul ei bine meritat și în istoria Republicii Moldova, dar și în viața politică, că sunt diferite încercări, diferite manipulări.
Simpatizanții socialiștilor au desfășurat și acțiunea numită Regimentul Nemuririi, după modelul preluat din Rusia, care presupune afișarea în timpul marșului a portretelor de militari căzuți în cel de-al doilea război mondial. Acțiunea a fost anunțată de Comitetul Național Victoria sub egida președintelui Igor Dodon, care a lipsit de la festivitatea de la Chișinău întrucât a fost invitat la Moscova să urmărească din tribuna oficialilor parada militară din Piața Roșie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, ziua de 9 mai a fost marcată prin trei marșuri separate. Partidul Comuniștilor și cel al Socialiștilor și-au mobilizat simpatizanții pentru a sărbători Ziua Victoriei. Partidul Democrat însă a marcat și Ziua Europei concomitent cu cei 72 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Cum este prezentată ziua de 9 mai în manualele de istorie și elevilor de către profesori, la această întrebare a căutat răspuns Tamara Grejdean.
Profesoară la Liceul Gheorghe Asache din capitală, Lucia Argint, spune că subiectul încheierii celui de-al doilea război mondial le dă prilej profesorilor să experimenteze. Fără a ignora materialul din cartea de istorie, unii dascăli îndeamnă elevii să-i întrebe pe bunici sau străbunici și vecini despre însemnătatea zilei de 9 mai. Apoi, în discuțiile cu elevii, susține Lucia Argint, se caută punțile de legătură între opiniile colectate și materialul din cărțile de istorie. Profesoara crede că, indiferent de controversele iscate în jurul unui eveniment istoric, dascălii trebuie să dezvolte toleranța.
Fiecare parte implicată în război are trauma sa. Și într-o clasă sunt copii din toate familiile, cu buniei sau cu străbuniei care au luptat în armata sovietică și buniei și străbuniei care au luptat, de exemplu, în armata românească. Și cei care nu au luptat nici într-o armată, dar au fost civili care au devenit victime. Deci noi încercăm să arătăm că, de fapt, nu a fost atât de vină factorul uman, cât niște ambiții nesănătoase de a unor persoane care promovau o politică expansionistă.
În manualele de istorie, în cronologia evenimentelor ce se referă la încheierea celui de-al doilea război mondial, apare mai întâi data de 8 mai, ca zi în care a fost semnat actul capitulării militare germane, spune istoricul Virgil Păslariuc. Apoi, notează acesta, elevilor li se explică de ce în Uniunea Sovietică a fost marcat pe data de 9 acest eveniment și, indiferent de opinia autorilor, adaugă istoricul, lucrurile sunt prezentate echidistant.
Manualele nu sunt făcute pentru a influența cumva atitudinea copilului sau să-i dea niște judecăți de valoare. Lui se prezintă în fond faptele și el ar trebui să-și aplice gândirea critică, să-și dezvolte cumva aptitudini în crearea imaginii proprie spre ceea ce s-a întâmplat.
Majoritatea profesorilor cu care am stat de vorbă consideră insuficientă informația care ajunge la elevi prin intermediul manualului. Bună oară, Lina Codreanu, profesoară la Liceul Constantin Spătaru din Leova, spune că elevii pot fi ușor influențați de opinia colectivă și stereotipuri. De asta, crede ea, ar fi bine ca cel puțin dascălii să nu prezinte aprecieri diferite pentru același eveniment istoric.
Și între profesori de istorie sunt diferite poziții vis-a-vis de și de 9 mai și de al doilea război mondial. De 9 mai nu este corect să sărbătorești pentru ziua victorie, pentru că eu cred că se comemorează victimele și asta este mai corect. În rest, manualul nu foarte multe lucruri spune despre acest lucru. Atunci când este vorba de al doilea război mondial, se vorbește despre 2 septembrie, când s-a încheiat al doilea război mondial, dar doar de capitularea Germaniei, 8 mai seara.
În satul Tocuz, raionul Căușeni, elevii din gimnaziu au mers azi împreună cu dascălii la mitingul prilejuit de Ziua Victoriei, îmi spune profesoara Nelia Potângă, iar săptămâna viitoare vor pregăti informații despre statele Uniunii Europene în contextul Zilei Europei și a campaniei Unitate prin Diversitate. Și alți profesori spun că preferă să le vorbească elevilor despre 9 mai în contextul formării Uniunii Europene și separat despre Ziua Victoriei în Uniunea Sovietică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Libera.
În confruntarea strategică cu NATO, Rusia a făcut un nou pas, anulând parada maritimă care trebuia să aibă loc azi de Ziua Victoriei la Sankt Petersburg și trimițând 3 nave de război în zona maritimă economică a Letoniei. Cele 3 nave militare rusești au fost detectate la o distanță de 4 mile de apele teritoriale ale Letoniei. E un nou test psihologic al Rusiei care testează reacțiile NATO cu o zi înainte de sosirea în apele teritoriale ale Letoniei a crucișătorului american Carney. Letonia fiind membru NATO, e cât se poate de legitim ca nave americane să intre în apele sale teritoriale. Prezența navelor rusești însă, atât de aproape, nu se arată decât ca un exercițiu de testare a capacității de reacție a NATO și a rapidității răspunsului. Luna trecută deja, în aprilie, un submarin rusesc a fost detectat în apropierea apelor teritoriale ale Letoniei. Anul trecut, avioane și nave rusești s-au apropiat de 200 de ori de granițele Letoniei. În ultimele luni, Rusia a survolat episodic spațiul aerian al Suediei și Finlandei și s-a apropiat de spațiul aerian al țărilor baltice, care sunt protejate de parteneri din NATO. Țările baltice sunt o verigă slabă în apărarea antiaeriană a NATO. Țările baltice nu dispun de o apărare proprie, ci fac apel la membrii occidentali ai alianței contra cost. Întrucât cele 3 republici baltice nu dispun de aviație militară suficientă pentru protejarea teritoriului lor, NATO asigură așa numita Baltic Air Policing. La fiecare 4 luni, una din țările performante din punct de vedere militar ale alianței preia apărarea spațiului aerian al țărilor baltice. Și România a făcut asta odată la sfârșitul anului 2007. Desigur, țările baltice nu primesc această protecție gratis. Ele plătesc între 2 și 3 milioane de euro anual pentru protecția aeriană și au trebuit să suporte și cheltuielile de modernizare și adaptare a aeroportului militar folosit de Lituania. Sistemul este însă funcțional, cum s-a văzut în 2013, când Rusia a simulat un atac asupra Suediei pentru a testa eficacitatea apărării aeriene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Un grup de experți ai Comisiei de la Veneția, în frunte cu secretarul general al Comisiei, Thomas Marquette, se află în aceste zile la Chișinău. Ar fi trebuit să fie o vizită normală de documentare înainte de expertizarea celor două formule de schimbare a sistemului electoral, uninominal, promovat de democrat și mixt, promovat de socialiști. Dar după decizia de vineri din legislativ de a îmbina cele două idei, sarcina misiunii s-ar putea complica. Liliana Barbăroșie relatează.
Până acum, Chișinăul a solicitat frecvent părerea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, cunoscută și sub numele de Comisia de la Veneția, dar a ținut cont de această părere doar în anumite situații. Cel mai recent exemplu în care opinia Comisiei de la Veneția a dat peste cap o decizie de anvergură luată în Republica Moldova este cel al simbolurilor comuniste. Acestea au fost interzise printr-o lege adoptată în 2012 de Parlamentul de la Chișinău, dar după ce verdictul Comisiei a fost că decizia încalcă drepturile omului, Curtea Constituțională de la Chișinău a anulat interdicția impusă Secerei și Ciocanului. Un alt exemplu similar este cel vizând testarea integrității profesionale. Solicitată de Curtea Constituțională, Comisia de la Veneția criticase ca fiind periculoasă pentru independența judecătorilor legea moldovenească, care prevedea testarea integrității prin atragerea în curs secundare de mită a unui șir de funcționari publici, inclusiv a magistraților, lege care era deja operantă. Evident, magistrații Curții Constituționale, care majoritatea lor socoteau injustă măsura, au și invalidat-o imediat. În modificări legislative cu efecte practice directe asupra proceselor politice și electorale, mai ales favorabile partidelor de la guvernare, Republica Moldova nu este însă la fel de disciplinată. Până oară în 2016, când printr-o controversată decizie a Curții Constituționale s-a revenit la alegerea președintelui prin vot direct, nu în Parlament, Comisia de la Veneția nu a fost întrebată ce crede despre o astfel de modificare. Parlamentul s-a rezumat în a-i cere ulterior comisiei doar părerea despre modificările operate la codul electoral, modificări prin care acea decizie urma să fie pusă în practică. Printre recomandările de atunci ale membrilor Comisiei de la Veneția se numărau și câteva care necesitau anumite corecții legislative, cum ar fi cea legată de vârsta candidaților. Deși recomanda mărirea acestei vârste, comisia nu a fost ascultată de legiuitorii de la Chișinău. Situații de desconsiderare a recomandărilor Comisiei au fost înregistrate și în perioada guvernării comuniste. De exemplu, atunci când în 2008 guvernarea comunistă majorase de la 4% la 6% pragul electoral, interzisese blocurile electorale și îngrădise dreptul deținătorilor de mai multe cetățenii să ocupe anumite funcții publice, printre care și cea de deputat. Comisia de la Veneția și Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, ODIHR, a chemat atunci autoritățile să anuleze aceste modificări, dar fără succes. Pragul electoral a fost redus abia în 2006 de la 6 la 5%, iar revenirea la nivelul inițial de 4%, precum și la permisiunea blocurilor electorale de a participa în alegeri, s-a produs și mai târziu, în iulie 2010. Despre ce va spune Comisia de la Veneția în legătură cu intenția actuală a democraților și socialiștilor de a modifica din proporțional în mixt sistemul electoral, în comentariile moldovenești a apărut teza potrivit căreia acestea îi va fi greu să o conteste, din moment ce a fost aprobată cu 74 de voturi în legislativ. Secretarul general al Comisiei, Thomas Marquez, se află de astăzi până joi la Chișinău într-o vizită de documentare, dar analiza propriu-zisă a proiectului va putea fi emisă de Comisia abia în luna iulie. În 2014, Comisia de la Veneția a dat deja un aviz pe un proiect al democraților care se referea la sistemul electoral mixt, care, deși indica la mai multe lacune ale propunerii, a fost perceput ca fiind pozitiv de Partidul Democrat. Asta îi face pe unii observatori să presupună că democrații nu vor fi opriți de eventuale critici ale Comisiei, mai ales acum, când schimbarea sistemului electoral pare singura salvare pentru democrați de la un scor electoral mai mult decât modest la parlamentarele viitoare. Din Chișinău, Leilana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La Washington, presa și audierile din subcomisia pentru justiția Senatului, care au avut loc luni, au arătat că președintele Donald Trump a fost avertizat de mai multe ori să nu-l numească pe generalul în retragere Michael Flynn în postul de consilier pentru securitatea națională. Numai că aceste avertismente au venit toate din tabăra democrată, în care, se pare, Trump nu avea încredere. Detalii are Ileana Giurchescu.
Fostul președinte democrat Barack Obama a fost primul care l-a sfătuit pe Donald Trump să nu-l numească pe generalul Michael Flynn consilier prezidențial pentru securitate națională. Și asta în cursul întâlnirii lor de la Casa Albă de pe 10 noiembrie, așadar cu numai 2 zile după victoria lui Trump în alegerile prezidențiale. Informația a apărut în presa americană luni, citând membrii ai fostei administrații, dar a fost ulterior confirmată și de Sean Spicer, purtător de cuvânt al Casei Albe, care a comentat însă că la vremea respectivă a avertismentului Obama nu părea să aducă nimica nou pentru că, citez, Obama nu avea niciun motiv să-l simpatizeze pe Flynn. Michael Flynn a fost obligat totuși să demisioneze în februarie, după ce a ieșit la iveală că l-a mințit pe vicepreședintele Mike Pence despre contactele sale cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Sergei Kislyak. Donald Trump a reacționat pe Twitter reamintind că generalul Flynn a obținut acreditările de securitate în timpul administrației Obama. Ulterior, Sally Yates, fostul ministru interimar al justiției în primele săptămâni ale administrației Trump, a declarat și ea că a avertizat de mai multe ori noua administrație republicană în ianuarie împotriva numelui lui Flynn.
And again, our concern was is that you have a very sensitive position like the national.
În primul rând, pentru că vicepreședintele Mike Pence începuse deja să facă declarații false, dar și pentru că nu vrei ca la Casa Albă să fie un consilier pentru securitate care poate fi șantajat de Rusia, a declarat Yates în cadrul audierilor de luni, care se concentrau asupra angajării lui Michael Flynn. Numai că și Sally Yates era un fost demnitar al administrației Obama, ceea ce se pare că i-a subminat total credibilitatea în cadrul noii echipe republicane de la Casa Albă.
They found that the Russian government pursued a multifaceted influence campaign in the run-up to the election.
James Clapper, fost director al serviciilor de informație, a fost de asemenea audiat luni în subcomisia juridică din Senat. Clapper a declarat că înainte de alegerile din 8 noiembrie, oficiali britanici au trimis colegilor americani informații despre contacte între membri ai campaniei electorale a lui Donald Trump și Rusia. În ianuarie, serviciile americane de informație au dat publicității un raport despre eforturile susținute ale Rusiei de a influența alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane, încercarea de a influența rezultatul în favoarea lui Donald Trump, sunt subiecte anchetate în acest moment de cel puțin 3 structuri federale americane.
A fost Ileana Giurchescu și rămânem peste ocean și cu secvența următoare. În publicația New York Observer, John Terse analizează raporturile Statelor Unite cu aliatul NATO-Turcia. Care este premiza articolului este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
John Terse amintește că Turcia a avertizat că forțele americane care luptă împotriva grupării teroriste ISIS ar putea fi atacate dacă nu au grijă, cerând președintelui Trump să nu mai ajute militanți curzi care luptă în Siria. Acum, arată articolul, președintele Trump are de ales între a-i ajuta pe curzi care s-au dovedit eficace împotriva ISIS sau a-l mulțumi pe liderul autoritar al Turciei, Recep Erdogan. John Terse amintește istoria recentă, și anume că, după perioada de ezitare, Barack Obama a trimis în regiune o forță militară limitată, căreia i s-au alăturat aliați arabi și curzi sirieni. Ankara îi urăște pe curzii din Siria pentru că îi bănuiește că i-ar ajuta pe curzii din Turcia și mișcarea lor separatistă Partidul Muncitorilor din Kurdistan. După alegerile 2015, când Partidul Curzilor din Turcia i-a diminuat majoritatea lui Erdogan, acesta a intensificat atacurile împotriva curzilor, încercând să-și atragă sprijin naționalist. America a insistat că luptătorii curzi din Siria sunt foarte importanți în lupta anti-ISIS. Temându-se de forța curzilor din Siria și alianța lor cu Statele Unite, președintele Erdogan a amenințat să le bombardeze pozițiile, adăugând că militari americani pot fi uciși în acele acțiuni. Bombardamente s-au materializat, dar până acum fără victime americane. Și aici vine decizia pe care Trump trebuie să o ia. Să-i ajute și protejeze pe curzii din Siria sau să opteze pentru ce-i cere Erdogan și în felul acesta să submineze alianța acestuia cu Putin și să continue să folosească baza de la Incirlik în Turcia. Dar în ultimii ani, Recep Erdogan nu s-a dovedit întotdeauna un aliat, chiar incitând la anti-americanism după încercarea de lovitură de stat din Turcia. El a cerut ca numele lui să dispară, de exemplu, de la Trump Tower în Istanbul. John Turris, care este profesor la Colegiul LaGrange din Georgia, crede că Trump ar trebui să-i spună lui Erdogan că va fi făcut răspunzător pentru orice bombardament în urma căruia militari americani își pierd viața și că trebuie să ia măsuri pentru securizarea frontierei cu Siria care să împiedice militanți ISIS să se infiltreze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra ultimelor evoluții politice din Republica Moldova. De la București, Tania Radu.
O corespondență de la Chișinău, semnată de Septimiu Pârvu pe platforma Contributors, descrie atmosfera ultimei duminici acolo. Europa era cu ochii pe alegerile prezidențiale din Franța, multe state se pregăteau să serbeze azi ziua Europei, alte țări pregăteau aniversarea victoriei Uniunii Sovietice asupra fascismului, tot la 9 mai. La Chișinău, cităm acum, sub privirea lui Ștefan cel Mare, se fac repetiții pentru ziua victoriei. Jumătate de kilometru mai departe, grupuri de cetățeni protestează împotriva trecerii fulgerătoare prin Parlament a unor legi care modifică sistemul electoral într-un mod în care favorizează interese restrânse. Am încheiat citatul. Autorul a ajuns în Republica Moldova în cadrul programului Școala pentru Democrație al organizației Expert Forum. În localități modeste a întâlnit și primari reticenți, temători că echipa lucrează pentru Soros, dar și multe probleme concrete. Nevoia de bani pentru educație, de pildă. Prin depopularea țării, școlile au fost comasate, iar cheltuielile pentru reorganizare se amână la infinit. Moldovenii sunt conștienți că lipsește implicarea civică a tinerilor, atâția cât mai sunt într-o țară condusă prost de partidele politice. Vineri, partidul a trecut modificări la legislația electorală. Se prevede instituirea unui sistem electoral combinat, uninominal și mixt. Așa că Septimiu Pârvu scrie, oricare dintre cele două sisteme este la fel de nepotrivit pentru Republica Moldova. Oricare din ele va încuraja și mai tare corupția electorală și va scădea proporționalitatea reprezentării. Un sistem mixt are logică într-un stat precum Germania, dar nu în Moldova. Oricum ar fi, Ordonanța 13 trăiește și în Moldova. Am încheiat citatul. Doar că la Chișinău, arată autorul articolului, au ieșit în stradă să protesteze mult mai puțini oameni decât în România. Tot duminica trecută, Igor Dodon a inaugurat o expoziție de blindate rusești la câțiva metri de, cităm din nou, o piatră pe care scrie că acela este locul unde se va ridica un monument al victimelor regimului comunist. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md au analizat hotărârea motivată a Curții Supreme de Justiție în dosarul fostului premier Vlad Filat. Autorii articolului constată că, în mod obișnuit, CSJ publică hotărârile fără să blureze datele cu caracter personal. Totuși, în acest caz a fost admisă o excepție, hotărârea în dosarul lui Vlad Filat fiind depersonalizată. Apare doar numele condamnatului. Mai multe detalii la rubrica dosare de corupție. Tot aici aflați cum evoluează alte mari dosare de corupție. Experții constată o tendință abuzivă de secretizare a informației de către autorități sub pretextul secretului de stat și a secretului comercial. Potrivit reprezentanților Asociației Juriști pentru Drepturile Omului, legislația națională încurajează secretizarea actelor oficiale. Astăzi, până și componența Comisiei Interdepartamentale pentru Protecția Secretului de Stat este secretă, iar procedura în baza căreia sunt secretizate actele oficiale este necunoscută publicului larg. Pentru a oferi mai multă transparență procesului de secretizare și de secretizare a documentelor oficiale, experții asociației au elaborat un set de recomandări adresate Guvernului și Serviciului de Informații și Securitate. Acestea au fost prezentate în cadrul unui club de presă organizat în colaborare cu Centrul de Investigații Jurnalistice. Alte constatări într-un articol semnat de reporterii portalului. Tot la rubrica știri, aflați că deputatul democrat Oleg Sârbu este primul în topul demnitarilor care dețin cele mai multe terenuri agricole. El are în proprietate o suprafață totală de aproape 340 de hectare cu o valoare de 1,7 milioane de lei. Clasamentul a fost realizat de experții Asociației DEPT. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.